Septimo o pugnationis die. Maximo coorto vento. Ferventes fusilli ex argilla glandes fundis, et ferve facta iacula in casas, quae more gallico stramentis erant tectae, iacere queperunt. Hae celeriter ignem comprehenderunt. Erventi magnitudine in omnem locum castrorum distulerunt. Hostes maximo clamore sicuti parta iam atque explorata victoria. Tures testitudinesque agre, et scalis valum ascendere queperunt. At tanta militum virtus, atque ea presentia animi fuit, ut cum undique flamma torrentur, maximaque telorum multitudine premerentur, suaque omnia impedimenta atque omnes fortunas conflagrare intellegerent, non modo demi grandi causa de valo decedret nemo, sed paene ne respiceret quidem quisquam. Ac tum omnes acerrime fortissimeque pugnarent. Hic dies nostris longe gravissimus fuit. Sed tamen, hunc habuit eventum, ut eodie maximus numerus hostium vulneraretur, atque interficeretur. Ut se sub ipso valo constipaverant, recessumque primis ultimi non dabant. Paulum quidem inter missa flamma, et quodam loco turi ad acta et contingente valum, tertiae cohortis centuriones ex eo costabant loco recesserunt, suosque omnes removerunt. Nu tu vocibusque hostes, si introire vellent, vocare queperunt. Quorum progredi ausus est, nemo. Tum, ex omni parte lapidibus conjectis deturbati, turisque succensa est.